беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Для таго з нашых слухачоў, хто не чуў папярэдняга выпуску беларускіх раздарожжаў, нагадаю, што ў гутарцы з этнолагам Паўлам Церашковічам мы абмяркоўвалі праблемы беларускай сялянскай свядомасці 19-га стагоддзя і ейныя змены ў сувязі з пераломнымі гістарычнымі падзеямі, такімі, напрыклад, як паўстанне пад кіраўніцтвам Кастуся Каліноўскага. Я пытаўся, якой была сялянская свядомасць напярэдадні паўстання і якой бы яна магла быць, каб не паўстанне і не рэакцыя расійскіх уладаў на яго. Павел Церашковіч адказаў, што самаўсведамленне беларускіх сялянаў у першай палове мінулага стагоддзя не вызначалася адзіным этнонімам. Ён вылучыў тры асноўныя арэалы: Беларусь на ўсходзе краіны, Літва ў цэнтры і на захадзе, Палесся на паўднёвым захадзе. Павел Церашковіч адназначна сцвердзіў, што каб не паўстанне, дык беларускі рух мог бы развівацца шырэй і шпарчэй. Гэта галоўная выснова першай часткі нашай з ім гутаркі. І другая грунтоўная выснова – гэта непасрэдны ўдзел западнарусаў у замацаванні назвы Беларусь за славянскімі землямі колішняга вялікага княства літоўскага, а назва Літва – за балцкімі землямі гэтай дзяржавы. Аказваецца, гэтую ідэю актыўна прапагаваў на старонках свайго часопісу «Веснік Западнай Расіі» сумнавядомы ксенафонт Гаворскі. Якраз адсюль вынікае, што сучасная назва нашай краіны замацавалася за ёй не як сама назва альбо свядомы выбар нацыянальных дзеячоў, але ўсё ж як падказаны з метраполіі каланіяльны варыянт. Сёння другая частка нашай з Павлом Церашковічам гутаркі, падчас якой мы пагаворым аб тым, якім бы мог быць беларускі рух, каб не паўстанне Каліноўскага, і якім бы мог быць этнонім беларусаў, каб тое паўстанне не здарылася. На маю просьбу Павел Церашковіч паспрабуе таксама адказаць, як бы мог выглядаць ідэальны варыянт развіцця беларускага нацыянальнага руху ў 19 стагоддзі і пашукае гэтаму аналогію ў славянскім свеце. А зараз я папрасіў бы вас адказаць на традыцыйныя для беларускіх раздарожжаў пытанні. Каб не паўстанне, як бы магла развівацца сялянская свядомасць Беларусі? У якім кірунку? І ці ў папярэдняй хадзе падзея ўжо праглядаліся некія магчымыя кірункі такога развіцця?
Канешне, гісторыку этнографу цяжка адказваць на такія пытанні, што б магло быць, калі б. Але тут трэба нагадаць такі факт, што ўжо пасля паўстання у канцы 60-х гадоў у Петербурзе стварылася суполка беларускай моладзі пад назвай Крывіцкі вязак. І гэта былі тыя ацалелыя магчымы не ўдзельнікі ці пасіўныя ўдзельнікі паўстання, прадстаўнікі менавіта кансерватыўнай плыні. Ось гэта была шляхецкая інтэлігенцыя і дакладней, скажам так, панская інтэлігенцыя, бо усе хлопцы былі з вельмі заможных і славутых сем'яў, якія склалі, ну, ці не праграму, ну, можна сказаць, і праграму на будучыню, і галоўны змест гэтай праграмы пашыраць беларускую свядомасць сярод сялянства легальнымі сродкамі, і ў першую чаргу выдаваць кніжкі, выдаваць літаратуру і пра Беларусь, і пра іншыя краіны на беларускай мове. І, на маю думку, калі б не гэтае паўстанне, гэтая кансерватыўная плыня захавалася, і той факт, што яна абапіралася на заможную частку грамадства, у якой былі грошы, то сапраўды была бы створаная дзейная сістэма пашырэння этнічнай, нацыянальнай самасвядомасці. І я думаю, што да канца 19-го стагоддзя на Беларусі б уже б развіўся бы сапраўды такі масавы нацыянальны рух, ці, як кажуць этнолагі, адбылася бы нацыянальная мабілізацыя, И это было бы недеподобным, скажем, на то, что отбывалось у Чехии. Это таки прыгла такая шкала, ну, скажем, на середину 19-го стагодия. То есть, когда можно ставить такие умовные питания, то это будет таки умовный отказ.
А вот цікаво, як би все ж гучав етнонім Білорусі у випадку такого развития подеев, который вы только что охарактеризовали?
Я розумію, Максима где-то и не был бы этноним Білорусі. Максим. Я не упомянул, что именно так бы это было. Але показчик то, что вот эта групповка молоді называлась Кривицким вязком. То есть максимость отражения этнонима Кривичи. Ось максимы и використання этнонима Литвины. То есть тут были варианты, але, на жаль, не отбылось.
Ну так, улічуючи удел Гаворського у розповсюдженні назви Білорусь, так цілком могло бути
сапраўды. Гаворський, напевно, не. Гаворський, увогуле, не та особа, якому подобалася гэтая назва, але калі ми возьмем, наприклад, Кайловича, представника більш такої ліберальної плині заходнього русизму, то гэта цілком можна сказати, що гэта, звісно, так.
На вашу думку, Павел, які події повинны были подбыться, каб сялянская свядомасць у Беларусі могла развиваться поводле идеального варианту, цалком идеального варианту. И який он идеальный, это вариант, на вашу думку?
Ну, идеальный вариант, это знову же поглядеть, як такие процессы отбывались у інших славянских народов, якія опынулися у прикладно подобной же ситуации, як беларусы. То есть были позбавлены уласной державности, были позбавлены, як кажуть, своего пануючого класу, то есть своей шляхты, своего дворянства, интеллигенции, святаров и так далее. И прикладом таким, как это Чехия. И вот туда треба глядеть, як это могло развиваться. В першую чергу бы этничная свядомость поширалась про літературу, про драматургію, потім би, коли почав розвиватися національний рух, почала би створатися національна освіта, ну і так далі. Цей шлях у Воклі пройшло шмат народів, і він доволі добре відомий.
У ефірі «Білоруське роздорожжя». Ви слухаєте гуторку з етнологом Павлом Цирашковичем об впливі повстання Каліновського на розвиття національної свідомості білорусів. Веде гуторку Сергія Бламейка. Два тижні тому я гутарив з професором Конаном. Ён сам православний, але однозначно сказав, що, ну, це відома річ. И для вас это не секрет, что белорусский национальный рух фактично зараджался в 19-м стагодзе у католицким осяродзе. У этой сувязи у меня пытание. Скасование унии. Як гэтая подзея поуплывала на вашу думку вось, на развитие национальной свядомости? И, скажем, калі б она не была скасована, ці могло гэтая отсутность гэтай подзеи спричиниться до больш сприяльного развития свядомости селяна?
Так, безумовно, але тут треба подкреслить, что скасование унии зараз где-то становится все больше и больше зрозумелым. Мело таки достатково выразный региональный характер. И коли мы возьмем усходнюю Беларусь, то там одразу после долучения Беларуси до России отбылось з'ява довольно массового перехода поравнально недавних униятов, вертания их до православной церкви, и шло достатково доброхотно. И то же самое можно было убачить и на территории Полесья. Але, коли мы возьмем заходнюю Беларусь, то тут можно узгадать и славутые слова Александра Герцена, який казал, что Миколай I литерально высекал белорусов с униату православия. Безумовно, коли мы поглядим, какую роль отыграла униатская церква, например, на Украине, где она была, набыла так форму полных отношений национальной церкви, это, безумовно, могло бы становиться поуплывать на развитие национальной свядомости. Але все ж таки хотелось бы подкреслить, что саправды именно католики отыграли, католицкая интеллигенция отыграла в установлении белорусской национальной свядомости. не была уніяцкая. І у певних відносинах це знову ж таки заслуга російської адміністрації.
Окей, я не хочу з вами сперечатися, але хочу вам нагадати, що в 50-ті роки команда Кіркора якраз збиралася вернутися у унію. Ось, були у них такі думки. Добре, а пошнє питання. На вашу думку, це далека селянська свідомість сьогоднішньої Білорусі від свідомості білоруських селянів 19-го століття?
Безумовно.
А не здається вам, що більша частка наших селянів сьогодні все ще западно-руська, а менша – польська?
Ні, тут абсолютно інші реалії. І ну, просто тяжко ґрунтовно обмірковувати цю тему, тому що у нас не так шмат звісток про те, якою справді з'являється сьогоднішня самосвідомість наших селянів. Але я абсолютно впевнений, що коли вони користуються тими ж самими етнонімами, тими ж самими назвами, то зміст їх доволі істотно зміниться.
У ліпший бок ви лічите?
Ну, тут сказати тяжко, у ліпший чи у горший бок.
Я маю на увазі, наприклад, політонім. Сьогодні ж Білорус існує як держава.
Так.
В этом сенсі я не повинен себе лечить білорусами,
так,
правда?
Безумовно. Это есть, и я могу спаслаться. Но один у меня есть становший приклад. Это доследование этничной самосведомости насельництва Полесья. И ну, там можно сказать абсолютно упевнено, что первоважная большинство насельництва свядома лечит себе белорусами. А вот коли они не размовляют по-белорусски, размовляют по-лешутски, але ось я не лічу, що я не живу у державі Білорусі, там я не з'являюся білорусом.
Ну і коротке підсумування почутого. Абсолютно слушно Павел Цирашкович звернув увагу на панування у білоруському руху 19-го, початку 20-го стагоддзяв радикального крила. І Каліновський, і група «Гоман», і Білоруська соціалістична громада, і пізніші груповки кшталту Білоруської селянсько-роботницької громади – усього це радикали. А між тим, у другій полові 60-х годів 19-го стагоддзя у Санкт-Петербургу був утворений так званий «Кривіцький в'язок», який складався з молоді аристократичного походження і мав на меті розвиття білоруського руху легальними сродками, такими як освіта і видання книжок. Гэтая плынь опынулася адціснутай на грамадскі маргінез радикалами, якія выйшлі ў першыя шэрагі нацыянальных дзеячоў. Здарылася паўстанне, за ім наступіла рэакцыя і маніпуляцыі расійскай адміністрацыі з народнай свядомасцей у патрэбным кірунку. Гэта ў сваю чаргу клікала да жыцця новае пакаленне радикалаў. І сёння мы памятаем ужо неўтаймоўную рэвалюцыянерку Цётку, як аўтарку першага чытання для дзетак беларусаў, і ніхто амаль не ведае ліберала Александра Аскерку, керівника так званих «Белих» у повстанні Каліновського, який видав «Лемантар» для добрих діток католіков ще у 1862 році. Каб не повстання, дык хада падзея у Білорусі, сказав Павел Цирашкович, цалкам могла бути подобною до чеських реаліїв. Фактично, до конца 19-го стагоддзя білоруси могли б досягнути такого ж узровня національного развіття, як чехи у полові того стагоддзя. Каб не паўстання, дык і этнонім беларусаў мог бы быць іншым, бо да паўстання пераважалі дзве назвы – крывічы і ліцвіны, Літва. Менавіта паўстання падштурхнула расійскія ўлады да ўмяшання ў гэтую справу. У выніку мы страцілі свой гістарычны назоў, а з ім і права на спадчыну па вялікім княстве літоўскі. І мусім зараз усяму свету даводзіць, што і Беларусь некалі называлася Літвой, і што Вільня – гэта і наша колішняя сталіца. А ў свеце гэтаму яшчэ і не вераць. Уратаванне уніі, на думку Павла Цирашковіча, таксама дапамагло б маладому народу хутчэй стаць на ногі і самаўсвядоміцца. Але і тут метраполія святкавала перамогу. І зараз яшчэ святкуе. Сёння на Беларусі няма помнікаў грамадскім дзеячам ліберальнага кірунку, такім як Раман Скірмунд ці княгіня Магдалена Радзівіл. І недарэмна. Паўстання 1863 году і рэакцыя на яго расійскіх уладаў выбілі глебу з-пад ног беларускага лібералізму. А ў выніку развіццё падзеяў такое, якое было, а не такое, як бы хацелася, ці якое атрымалася ў іншых народаў падобнага з намі лёсу. А пазнейшая перамога радыкалізму і ў самой метраполіі ў 1917 годзе яшчэ больш спрычынілася да замацавання ў беларускім руху радыкальных каштоўнасцяў, у тым ліку і сацыяльных. Гэта яшчэ і яшчэ раз прымушае задумацца над непатрэбнасцей і шкоднасцей канфрантацыі і радыкалізму ўвогуле, як у жыцці народаў і краінаў, гэтак і асобных людзей. І гэта ж яшчэ і яшчэ раз прымушае задумацца над аб'ектыўнай роляй радыкалізму ў сённяшнім і ўчарашнім беларускім палітычным працэсе. Сергей Бламіка, Прага.